Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode
și Ileana Giulchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Chișinăul comemorează 18 ani de la începutul războiului de pe Nistru.
Au fost legale sau nu procesele din comisariate în aprilie 2009, deznodământul peste 3 zile.
Un oficial bulgar arestat pentru eliberarea documentelor false moldovenilor dornici să devină cetățeni bulgari.
Un supraviețuitor rus al gulagului, Sergei Kovaliov, împlinește astăzi 80 de ani. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Chișinău a fost pentru prima dată marcată Ziua Memoriei, dedicată victimelor războiului de pe Nistru, izbucnit cu 18 ani în urmă. Sute de persoane, oficialități, politicieni, veterani și urmași ai acestora au participat la depunerea coroanelor de flori, ocazie pentru președintele interimar al țării, Mihai Chimpu, să remarce.
18 ani de durere, 18 ani de așteptare, 18 ani de când forțele imperiale, ostile, libertății noastre au încercat din nou să ne mențină în genunchi și a fost împotriva drumului pe care l-am ales noi, drumul spre libertate, drumul spre independență.
Mai mult de câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Parlamentului ucrainian a anunțat dizolvarea coaliției de guvernământ condusă de premierul Iulia Timoshenko. El a argumentat că această coaliție nu mai are majoritatea, constatare contestată însă de premierul Timoshenko. Ea a vorbit de manevrele subterane ale unor membri ai partidului lui Victor Iushenko de a distruge majoritatea de guvernământ. Noul președinte Ianukovici i-a cerut de săptămâna trecută doamnei Timoshenko să demisioneze. Tribunalul Internațional de la Haga, care judecă crimele comise în Balcan, a amânat din nou procesul liderului sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, după ce acesta a ținut un discurs de deschidere timp de 2 zile. Karadžić se apără singur și este confruntat cu 11 capete de acuzații legate de genocid, crimă de război și crime împotriva umanității. În a doua zi a vizitei în Franța, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, s-a întâlnit cu reprezentanța ai lumii de afaceri, pe care i-a îndemnat să participe la modernizarea economiei rusești. Ministrul de externe francez Bernard Kouchner a avertizat Serbia că apropierea ei de Uniunea Europeană depinde de capacitatea de a accepta existența regiunii Kosovo drept stat independent.
Aici Radio Europa Liberă.
18 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru au fost marcați astăzi la Chișinău cu o mai mare amploare decât în anii precedenți. 2 martie a fost declarată săptămâna trecută de către Parlament Ziua Memoriei. În această zi, cu 18 ani în urmă, forțele paramilitare transnistrene au luat cu asalt sediul poliției moldovenești din orașul Dubăsari, făcând primele victime.
Aproape 5 luni mai târziu, după lupte soldate cu sute de morți, 286 în rândul forțelor moldovene și un număr necunoscut de partea cealaltă, liderii separatiști de la Tiraspol susținând că ar fi pierdut chiar 800 de combatanți. Aproape 5 luni mai târziu de la izbucnirea conflictului, pe 21 iulie, Moldova a semnat un armistițiu cu Rusia. Trupele ruse ale fostei armate a 14-a participaseră la lupte alături de forțele transnistriene, iar apoi au rămas pe Nistru ca trupe de menținere a păcii.
La Tiraspol, ziua de 2 martie nu este marcată în vreun fel, iar autoritățile transnistrine pun vina pentru conflict pe seama Chișinăului. Cum a fost comemorat începutul războiului la Chișinău, aflam din relatarea Luciei Deaconu.
Zeci de participanți la conflictul de pe Nistru s-au adunat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului pentru a depune flori în cinstea victimelor căzute în războiul de acum 18 ani. Încolonați, cum li se cuvine unor foști militari, și cu fețe îngândurate, aceștia au așteptat tăcuți până când fanfara a spart liniștea, iar soldații din garda de onoare au înaintat spre monument în pas cadențat cu coșurile de flori, urmați de oficialitățile statului. Printre combatanții care au cinstit memoria celor căzuți a fost și Sergiu Tătaru, vicepreședintele Asociației Tirastighina, pentru care această zi are o semnificație aparte.
Amintirea fraților noștri eroi care au căzut în în timpul luptelor de 92 pentru acest pământ. Asta e principalul. Politica proastă care se face astăzi cu noi, cu combatanții care ne-am făcut datorie față de țară, pe noi mai puțin ne interesează. Principalul, această zi să aibă o semnificație clar, corectă. Numai nu așa cum am înțeles eu că până la urmă s-a votat că a fost un conflict. Ce fel de conflict? Conflict poate fi între mine și dumneavoastră să ne sfădim și să pe urmă să ne împăcăm, să trăim bine. Dar acolo au murit băieți pentru cauza națională, au murit pentru țară, pentru neam. Deci eu sunt pentru ce se dispare din vocabularul nostru acest cuvânt, conflict. A fost război între Rusia și Moldova.
După ce a tăcut fanfara și ultimul grup de copii de la un colegiu din Chișinău au depus garoafele pe care le țineau în mâini, participanții la conflict s-au îndreptat spre complexul Memorial Eternitate, alăturându-se rudelor celor care astăzi nu mai sunt în viață. Mulțimea s-a adunat în fața monumentului Maica Îndurerată, unde s-au recules îndelung înainte să-și țină discursurile oficialitățile, care și-au exprimat regretul că acest conflict, care a făcut victime umane, de fapt încă nu s-a încheiat. La acest miting de comemorare a vorbit și primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a fost și comandantul suprem al forțelor moldovenești în acest conflict.
Războiul de la Nistru ne-a fost impus de cei ostili statalității, de separatiștii locali, în susținere directă de către forțele imperiale din Rusia. Și ziua de 2 martie nu a fost aleasă întâmplător. Anume, în acea zi, Asambleea Organizației Națiunilor Unite a votat admiterea Republicii Moldova în această organizație internațională, ceea ce însemna un imbold de recunoaștere pe cale largă a independenței și statalității Republicii Moldova în granițele ei istorice.
La sfârșitul alocuțiunilor rostite de foști și actuali demnitari, anunțat de salvele trase de soldați, mulțimea s-a îndreptat cu flori spre plăcile comemorative, oficiali, combatanți, dar și rudele acestora. Printre ei și Maria Marcov cu fața înlăcrimată, care căuta numele feciorului Petru pe placa de granit.
De sână, bă, 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 37 lei și ceas. Bă, bă, mușină, pămoșnică, tăc.
În timp ce Alianța pentru Integrare Europeană a insistat ca această zi să fie numită Ziua Eroilor Independenței, opoziția comunistă s-a arătat deranjată de această formulare și a refuzat să voteze, motivând că denumirea va îndepărta și mai mult malurile Nistrului, dat fiind faptul că se folosește termenul independență. Primele reacții de la Tiraspol la decizia Parlamentului privind declararea zilei de 2 martie drept ziua memoriei au fost destul de dure. Analistul politic de la Bender, Grigori Valovoi, explică de ce.
Vorba e că societatea moldovenească și statul moldovenesc sunt și acum divizate. Nu sunt clare încă toate cauzele acestei tragedii care au separat malurile Nistrului. Nu e clar cine a organizat această separare reală. Deși faza armată a conflictului a trecut, trebuie să fim foarte prudenți și tacticoși, pentru că au murit oameni pe ambele maluri. Cum unii și-au apărat pământul, tot așa și alții de pe celălalt mal și-au apărat pământul.
Grigorie Volovoi încheie relatarea Luciei Deaconu. Pe pagina noastră în internet europalibera.org găsiți și o galerie foto de la comemorările de astăzi de la Chișinău. Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina pentru a doua oară cazul judecătorului Dorin Popovici, cel care a judecat-o și condamnat-o într-un comisariat de poliție pe o tânără arestată după tulburările post-electorale din aprilie trecut. Oksana Radu, care a primit atunci 5 zile de arest, spune că a fost forțată să se dezbrace în pielea goală în fața polițiștilor din comisariat.
Plângerea Oksanei Radu fusese respinsă de fosta conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, dar tânăra are acum sprijinul Ministrului Justiției și a mai multor organizații neguvernamentale. Relatează Liliana Barbaroșe.
Apelul celor 8 organizații neguvernamentale anticipează cu 3 zile o ședință a Colegiului Disciplinar al Judecătorilor. Chestiunea la care semnatarii apelului cer acestora să atragă atenția în primul rând este cea legată de temeiul pe care l-a avut Popovici să examineze dosarul Oksanei Radu în incinta unui comisariat de poliție. Unul dintre semnatarii apelului, avocatul Victor Panțăru, spune că legea prevede un singur motiv întemeiat, iar magistratul în cauză nu l-ar fi avut.
Imposibilitatea unei persoane persoane de a se deplasa la instanță. Nu poate merge sau este dependent de anumite aparate care îl țin în viață.
Judecătorul Popovici nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile ce îi se aduc. Responsabil din cadrul judecătoriei Buiucani ne-au spus că magistratul este în concediu de boală. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au identificat cel puțin 30 de judecători care au emis mandate de arest pe numele victimelor protestelor din aprilie. Mulți dintre ei afirmă însă că nu au încălcat legea judecând cauze în afara instanțelor. L-am întrebat pe expertul în probleme de justiție, Victor Munteanu, câte dreptate au acești magistrați.
Actul de justiție e un act solemn. Nu are ce căuta judecătorul să judice, fie administrativ, fie penal, în afara instanței de judecate. Asta înseamnă Sovietski Tavarișski Sud, unde întregul corp judecătoresc era ieșea și judeca în incinta uzinii, în incinta nu știu unde, să facă pocazatelnei Sud.
Potrivit legii privind statutul judecătorului, colegiul disciplinar al magistraților poate emite avertismente și mustrări sau poate propune demiterea unui judecător găsit vinovat de încălcarea eticii. Mulți juriști spun însă că solidaritatea de castă este atât de puternică în mediul magistraților, încât îi va împiedica pe membrii colegiului să emită o sancțiune proporțională. Iată replica noului președinte al colegiului disciplinar, Nicolae Roșca.
Eu îmi pun speranța că colegiul disciplinar este format din persoane competente și va da aprecierea cuvenită faptelor.
Un aspect important care l-ar culpabiliza pe magistratul cu pricina este, potrivit celor 8 organizații neguvernamentale, și faptul că acesta a emis un mandat de arest pe numele unei mame cu copil minor. Semnatarii cer colegiului disciplinar să o audieze pe aceasta înainte de a decide dacă este sau nu vinovat magistratul Popovici. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Supraviețuitorul rus al gulagului Serghei Kovalyov a împlinit astăzi 80 de ani. Colaborator apropiat al disidentului rus Andrei Saharov, el a fost distins anul trecut cu premiul Saharov al Parlamentului European, alături de alți activiști ruși pentru drepturile omului de la organizația Memorial. Un portret al lui Serghei Kovalyov este semnat de Dan Alexe.
Serghei Kovalyov s-a născut în 1930 la începutul terorii staliniste, într-un târg din Ucraina. Un biofizician, nimic nu îl predispunea unui destin de opozant politic. Asta până în momentul în care regimul sovietic avea să promoveze teoriile agricole absurde ale unui alt biolog, protejatul lui Stalin, Lysenko. În 1969, după scurtul dezgheț al lui Hrușciov, Kovalyov a fondat prima organizație sovietică destinată apărării drepturilor omului. A colaborat activ cu mișcări similare din țările baltice, până când, în 1974, a fost judecat și condamnat pentru propagandă antisovietică. A făcut 7 ani de gulag în Siberia, urmat de 3 ani de exil intern, tot în Siberia, aproape de Cercul Polar. I s-a permis să se întoarcă la Moscova abia în timpul perestroicăi lui Gorbaciov. Imediat înainte de destrămarea URSS-ului, el a fondat Asociația Memorial, care studiază crimele stalinismului, dar și încălcările recente ale drepturilor omului, cum se întâmplă în Cecenia. Tot Kovalyov a fost cel care a fondat branșa rusă a organizației umanitare Amnesty International. A fost consilierul lui Yeltsin în chestiunile legate de drepturile omului și a vorbit încă de la început împotriva intervenției militare în Cecenia. Un critic permanent al puterii de la Kremlin, el a încercat să organizeze o anchetă publică asupra seriei de atentate cu bombe din 1999, care au servit atunci drept pretext începerii celui de-al doilea război din Cecenia. Activitatea comisiei a încetat însă foarte repede, după ce unul din membrii, Serghei Yushchenkov, a fost asasinat, iar alții au început să fie hărțuiți de autorități. Organizația fondată de Kovalyov, Memorial, a primit în toamna trecută premiul Saharov al Parlamentului European. Ca și răposatul Saharov, Kovalyov este un om care nu a făcut niciodată compromisuri. Într-o societate fragmentată și atomizată, în care fiecare e pentru sine, un asemenea om le amintește celorlalți în permanență că există lucruri mult mai prețioase decât confortul individual. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina noastră în internet.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Sofia a fost arestat secretarul general al Agenției pentru Bulgarii din Diaspora. Motivul ar fi eliberat documente false cu care cetățenii moldoveni și ucraineni au obținut cetățenie bulgară. Relatează de la Sofia Pietru Petkov.
Ștefan Nicolov, secretar general al Agenției Bulgarilor din Diaspora, este, se pare, primul din serie de funcționari corupți care au câștigat sute de mii de euro din comerț cu adeverințe false. Documentele au fost necesare pentru a se dovedi proveniența bulgară a candidaților la cetățenie. Ofițeri din Serviciul Național de Combatere a Crimei Organizate au perchiziționat locuința și cabinetul lui Nicolov. Sediul agenției se află în clădirea președinției bulgare. Responsabil pentru această instituție este vicepreședintele Angel Marin. Semnale pentru neregulile și corupție ce însuțesc procesul de redobândire a cetățeniei bulgare au apărut în presă sufiotă imediat după venirea la putere a partidului centrist GERB. Nicolov a făcut parte dintr-un grup criminal care aranja contraban acordare de cetățenie unor persoane din Republica Moldova și din Ucraina care nu sunt etnici bulgari. Procurorul municipal Nicolae Kokinov a declarat că au fost colectate suficiente prove pentru că membrii grupului să fie aduși în fața justiției. Arestările vor continua în următoarele zile. Ștefan Nicolov a fost numit secretar general al Agenției Bulgarilor din Diaspora în anul 2002. A fost președinte al Partidului Oamenilor de Afaceri și a Partidului Bulgaria Nouă, condus de ginerele dictatorului comunist Todor Șivcov. Parlamentul din Sofia a aprobat acum o săptămână în primă lectură mai multe amendamente la legea cetățeniei, menite să urgenteze procedura redobândirii pentru bulgarii din diaspora și să elimine corupția. Se apreciază că profitul de pe urmă comerțul ilegal cu documente false, necesare obținerii cetățeniei, depășește 6 milioane de euro pe an. Pe lista celor care așteaptă se află acum 60.000 de cereri, cea mai mare parte din fostă Republica Iugoslavă Macedonia și din Republica Moldova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 3 luni de când baronesa britanică Catherine Ashton a obținut mandatul de înalt reprezentant pentru afacerile externe ale Uniunii Europene. Au existat voci nemulțumite încă de la alegerea ei, dar acum, în Parlamentul European, se aud voci care cer schimbarea lui Ashton din noua funcție creată prin tratatul de la Lisabona. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Deși nimeni nu a făcut o astfel de formulare oficială, în ședințele din comisii, dar și în discuțiile private, nu puțin politicieni europeni se întreabă dacă Lady Ashton poate face față misiunii sale. Cotidianul britanic The Times scrie că, citez, nemulțumirile sunt în creștere, iar laudele la adresa ei s-au schimbat în critici aspre. Potrivit portalului Press Europe, care citează cotidianul londonez, aceste atacuri au fost inițiate de către Franța, care, citez, dorește un ministru puternic al afacerilor externe. Nemulțumirea Franței s-a răspândit însă mai ceva ca gripa porcină și a culminat, se pare, pe 25 februarie, odată cu alegerea înaltului reprezentant de a fi prezentă la Kiev la instalarea noului președinte ucrainean, Victor Ianukovici, și nu la reuniunea cu ministrii europeni ai apărării și secretarul general al NATO, care a avut loc în aceeași zi, dar în Mallorca. Potrivit Press Europe, după reacția destul de nervoasă a ministrului francez de externe Hervé Morin, cel olandez Jacques de Vries ar fi postat pe Twitter mesajul, citez, doamna Ashton a fost remarcabilă prin absența ei. Se pare că crearea prin tratatul de la Lisabona a celor două posturi care se ocupă de politică externă a complicat lucrurile, responsabilitățile acestora suprapunându-se pe alocuri chiar cu cele ale lui José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Iată de ce, scrie Times, cele trei tabere, adică Catherine Ashton, José Manuel Barroso și Herman Van Rompuy, se luptă între ele pentru putere și influență. Deși pare greu de înțeles, cele mai obiective analize ale politicii externe europene de după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și, implicit, a modului în care Catherine Ashton reușește să transpună în fapte țelurile ambițioase scrise pe hârtie, vin de peste ocean. Din nefericire, scrie Time, dacă Europa vrea să-și realizeze atât propriile vise cât și pe ale altora, trebuie să-și schimbe modul în care acționează. Dacă ar acționa ca un bloc unit, ar avea mai multă influență reală, titrează Time. Subtitlul Incredibilă nesiguranță Europei, revista Time scrie că lumea are nevoie de o voce mai puternică a Europei. Este oare Catherine Ashton acea voce? Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Comentatorul Neculai Constantin Munteanu a descoperit în România câteva recorduri în domeniul traseismului politic. Un politician a schimbat 6 partide, iar altul 4 într-un singur an, rămânând într-un partid numai 2 săptămâni. Ambii au făcut parte din Partidul Social Democrat, principala sursă de transfugi în ultima perioadă. Partid la adresa căruia Neculai Constantin Munteanu folosește calificative destul de tari.
După un congres care a dat câștig de cauză unui imberb politic pentru a bara calea unui prostănac și unui arogant corupt, Partidul Social Democrat a intrat în năpârlirea de primăvară. A rămas fără 8 membri în 10 zile, între care 7 parlamentari care vor îngroșa grupul independenților și vor asigura majoritatea necesară partidului la putere. Se vorbește de un nou partid de stânga și chiar de un mecena care le-ar putea asigura logistica financiară. Hemoragia de personal, între care și nume cu greutate, a fost pusă de Ion Iliescu pe seama manevrelor de la Cotroceni, uitând că și PSD a făcut același lucru când era la putere. În cazurile a doi oameni onorabili care au părăsit PSD-ul, Ion Iliescu și-a ieșit din Pepin, acuzând degradarea morală, oportunismul, arivismul, lipsa de caracter. De parcă a fi coleg de partid cu Vanghelie, Mazăre, Mitrea, Năstase și chiar cu Ion Iliescu, profitorul Revoluției și al mineriadelor, ar fi o dovadă de dezinteres, de convingeri ferme, de caracter și de probitate morală. Toate partidele au încurajat traseismul, au practicat racolarea când s-au aflat la putere și au fost victime în opoziție. Toate au denunțat procedeul. Nu există o statistică a traseiștilor. Contabilizarea celor care și-au schimbat partidul în cursul exercitării mandatului în teritoriu, în primării, consilii locale și județene nu este posibilă. Dar ne putem face o idee din ceea ce se întâmplă la nivel central. Coaliția România Curată a stabilit că la alegerile parlamentare din 2008 au candidat 146 de politicieni care au trecut prin 2 sau 3 partide. Între ei, Dan Ilie Morega pare un caz unic în istoria cameleonismului politic național, poate și mondial. De la stânga la dreapta, omul n-a iertat nimic. A trecut prin APR, PDSR, PNL Câmpeanu, PRM și acum PNL. 5 partide, de fapt 6. Liberalul Morega, ca și social-democratul Iliescu, uită să-și treacă în palmares că a făcut parte și din Partidul Comunist înainte de 89. Există și un campion absolut al traseismului viteză, un deputat care în 2 ani a schimbat 4 partide, iar într-unul a stat doar 2 săptămâni. La viteza cu care omul își schimba culoarea politică, un cameleon adevărat ar putea trece drept model de consecvență și de stabilitate. Boala traseismului politic nu e de azi de ieri. A evoluat ceva mai accelerat, cam de pe vremea când Ion Iliescu a descoperit ravagile pe care le făcea capitalismul de cumetrie în PSD. Generoșii de stânga aveau mai mult interese și mai puțin convingere. Nu binele public îi interesa, ci mai binele personal. Lista traseiștilor politici e o călătorie în țara minunilor, populată de mătuși, mame, soții, veri, nași, fini și afini, cu grandioase succese în afaceri în perioada în care soții, tații și fiii au ocupat funcții publice. Cum scopul scuză mijloacele, politicianul a început să schimbe partidele și odată cu ele și convingerile mai des decât ciorapii. Stânga sau dreapta sunt noțiuni fără sens. Esențial e să fii mai în față, la putere și aproape de bani. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi nu trece cu vederea împlinirea 18 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Cei drept nu publică articole proprii. Tania Radu relatează.
S-au împlinit 18 ani de la conflictul armat de pe Nistru, scrie ziarul Adevărul, preluând o sinteză publicată de Unimedia Moldova, dar și materiale difuzate în versiunea online a BBC. În 1992 au murit între 600 și 1000 de oameni și alte sute au fost răniți. Cei care au luptat în apărarea guvernului de la Chișinău au rămas cu un gust amar, cu sentimentul că au fost folosiți. Potrivit Unimedia, citat de Adevărul, unii foști combatanți s-au plâns că statul moldovean chiar a încercat să scape de unii dintre ei sau le-a propus, cităm, înțelegeri murdare. La sfârșitul acestei săptămâni, Partidul Național Liberal își alege noua conducere și presa din România își mută aici atenția după ce săptămâni de-a rândul s-a ocupat insistent de evoluțiile din Partidul Social Democrat. Editorialul ziarului România Liberă, semnat de Elena Vijulie, constată că actualul lider al liberalilor, Crin Antonescu, vrea să-și conducă partidul în stil Băsescu. După ce i-a reproșat acestuia autoritarismul în campania pentru prezidențiale, Antonescu propune acum la Congres alegeri pe listă, adică președintele partidului să fie votat odată cu echipa sa. Cu alte cuvinte, scrie Elena Vijulie, parafrazându-l pe Crin Antonescu, dacă n-am reușit să vă conving să promovați oamenii de care partidul are nevoie, îi promovez singur, după propriul cap, voi nu trebuie decât să-i votați pe cei pe care eu i-am ales. Tot în România Liberă, un comentariu semnat de Nicolae Prelipceanu se ocupă de fenomenul independenților, un grup care crește cu fiecare zi în interiorul Parlamentului de la București. Membrii acestui grup sunt departe de a fi independenți, dar nici oamenii partidelor din care au plecat nu pot fi numiți. Prima concluzie de tras este pentru Prelipceanu că PSD n-a fost niciodată altceva decât un grup de oameni cu interese temporar comune, dincolo de orice doctrină. Chiar cu acest defect genetic, grupul independenților din Parlamentul Român a ajuns acum să poată participa la marile jocuri politice, odată ce a reușit să rupă din PSD nu doar fripturiști, ci și figuri de rangul 1, arată Nicolae Prelipceanu în comentariul său din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Poetul român Claudiu Comartin și-a lansat săptămâna trecută la Chișinău o carte de poezie care conține un ciclu consacrat temei basarabene. Fără să fi trecut vreodată Prutul până săptămâna trecută, Claudiu Comartin i-a spus într-un interviu lui Dumitru Crudu că a cunoscut realitățile basarabene datorită prietenilor săi basarabene.
Acest lung text, Poemele cu Tătuca, este imaginea mea falsă, subiectivă asupra Basarabiei. Desigur că e o imagine modelată cultural. Acum mă aflu pentru prima oară la Chișinău și asta trebuie să spună multe. Eu am scris Poemele cu Tătuca, în care foarte mulți basarabeni au văzut, au întrezărit ceva din drama pe care a trăit-o spațiul ăsta în trecut și poate chiar și în prezent, dar eu nu fusesem niciodată aici. Am scris-o cunoscând niște oameni, am scris-o cunoscând istorie, mai mult decât palpând, decât punând degetul pe ceea ce este Basarabia în momentul de față. Sigur, cu subiectivismul de rigoare, Poemele cu Tătuca e cel mai bun text, probabil, pe care l-am scris eu în ultimii ani și sunt bucuros că prietenii mei basarabeni l-au prizat cu nerăbdare și cu interes.
Cum îți vezi poemele despre Tătuca după ce ai ajuns la Chișinău?
La fel. Hai să spun că mă simt ca acasă, deși probabil că mulți vor privi afirmația asta cu puțină neîncredere. Mă simt ca acasă așa cum mă simt la Iași. Nu mă simt foarte străin aici și asta cred că înseamnă că nu am fost inautentic.
Ce părere ai despre literatura care se face astăzi în Republica Moldova?
Dacă în România ultimilor 15-20 de ani, plasarea celor mai tineri intelectuali, celor mai tineri scriitori a fost în general foarte îndreptată spre vest și spre America, în special spre Statele Unite. Statele Unite fiind marele reper al tinerilor literați români, încă de la 80-iști încoace, am impresia că în Moldova s-a păstrat și o dublă orientare, cumva fața intelectualității de aici, este în mod fericit îndreptată și spre vest, dar și spre Rusia, care e aproape și se simte întotdeauna ceva din frustețea, din cruzimea, din grotescul chiar, de care e plină literatura rusă, în ce fac cei mai tineri basarabeni.
L-ați ascultat pe poetul român Claudiu Comartin, intervievat de colegul nostru Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu, redactor șef la ziarul Economist.
Mâine, în ziarul Economist, veți putea citi un interviu cu Dumitru Ursu, președintele Asociației Băncilor din Moldova, în care veți afla că sistemul bancar a înregistrat pierderi de 11,4 milioane de dolari în anul 2009. Pe cine creditează băncile? Peste jumătate din creditele acordate de băncile moldovenești în ianuarie au mers pe industrie și comerț. Agricultura și industria alimentară revine pe locul 2 printre domeniile finanțate de bănci.
Cu Tatiana Marcu de la Economist, emisiunea Europei Libere se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.